Charlotte, we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away. Bi berbatan ezin esan, baina lautan bai, arratsaldeon, soinu gela, zabalido. Lakonismoa ez omen da gauza ona, eta gu hemen ez gara hain zuzen ere oso lakoniko saleak, ez da, Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon zai ere, ez kontrakoa.
Ze lakonikoak izan da ere, horre ikusten dudan disko metaketa horrekin, lakonikoak izango bakina, zere ginik ez ezta, ze azte beteko porraldi hartu dugu eta pilatu ez daizkigu gauzak.
Bai, hori egia da, disko berri kaleratu berri asko dauz, kaleratuak... urtearen azkenengo bi hilabetetan euskal rock ekarri dugu, ba, Surfing Chaos, Peti entzungo dugu, Gose, gaur bai, hoy ikusi dut ez negien Ken Zazpiren azkenengoa, hainbeste gauza, Neil Young disko barria, Neil Youngena, Ryan Adamsena, hau da usen meti, bueno, Radioheadena be, ba, zehose entzungo dugu, Kraus eta Plantena disko biribila benetan, bueno, gauza asko beste batzuk pasaden urtean entzun genituen, eta agian berreskuratuko dugu, denbora baldin badugu.
Eta orain maizu baten alabaren musikarekin hasi behar dugu, ez da?
Bai, eta kaleratu berria ere bai, da, hause, Anuska Sankarren azkenengo diskoa da, uste dut, laugarrena, agian gehiago. Eta kasu honetan elkarlana daukagu Anuska Sankar alde batetik, bera zitar jotzailea dugu, eta bere kidea disko honetan izan da perkusio jole bat, indiakoa ere bai, Kale izenekoa. Biak, batez be Kars esango nukenik, Indian eta famatuena dala Ravi Shankar jakina, baina Anuska Sankar bere alaba duzut Inglaterran bizi dala, eta nola baite Indiako entzat bai, baina Europan bizi diren entzat batez be egindako musika. Gainera disko honetan denetarik dago. Egia esan ez da
lerro batekoa.
Alde batetik dauz pop kanta batzuk, edo pop aldera joaten direnak, eta gainera baten Sting kantariarekin, hori ez dugu entzungo, eta beste baten bi aizteak batzen dira, Nora Jonesekin egiten du. Uh-huh. Aita, berbera da, amak ezberdinak, eta Anuska Sankar bere aita gaze egonda musika ikasten nolabait, beraz zitar jotzailea dugu, eta Nora Jones estatu batuetan geratu zen bere amarekin, New Yorken jaiotakoa, baina Texasera joan zen gaztea zenean, eta Texasen hasitakoa da Nora Jones.
Benetako izarra
lortu dago estatu batuetan, batez be bigarren lehenoko diskoarekin, ba, milioiak saldu zituen.
Oso estilo berezia daukan neska,
ez da? Ez da, zera oso...
Erdi jazz, erdi country, erdi dena eta...
Bai, leuna, bai, zuk esan duzuna, ez da jazz musika, ez da country musika, bietan dabil eta beste estiloetan, eta oso arrakastatxo izan da, eta kantu batean bera ere badago biak elkarrekin, eskantetan zean euska gitar jotzailea da, baina elkarrekin kantu baten hau entzungo dugu, kantu hori entzungo dugu orain, Easy, erreza izenekoa, eta esan dugu moduan, Anuska Sankar Karskalerekin alde batetik, eta gero kantu honetan Nora Jones abeslaria. It's only love, it's only love, you know how it feels, feeling is easy, I know. When I was young,
Nora Jones en ahotsa eta Anuska Sankarren zitarra. Musika tresna bitxia, India aldekoa, eta urte asko, urte mordoska behar duena ikasteko, ez da Pedro, ari asko badaukata.
Bai, nik uste dut inoiz Ravi Sankarrek azaltzen zuen musika tresna hori zelan ikasten da edo zelan ikasten zen. Gaur gauzak agian aldatu, segurazki aldatu dire Indian, eta zan azken finean zan, ba, zenuk esango nik ia gurtza bat dala, ezta, eta bueno, oso txikerrak sartzen ziren hori ikasteko, umeak zirenean, eta urte asko, ba, amabi edo amala urte gitzienez, ba, lortzeko
zertxo bait,
bai,
ez da?
Bai, jentearen aurrean lortzeko, zoteratxerako, bai, Ravi Sankarrek ondino jotzen dau, nik uste dut ja kontzerturik ez dau emoten, oso zaharra da, 80 pikurteko gizona.
Beatlesen garaian ere basa ibilen beraz, da? Beatlesen garaian ere basa ibilen beraz,
bai, Ravi Sankar aukera hori izan zuen, 60ko hamarkadan, The Beatlesekin ibili zelako, The Beatles izan zuten olako harreman bat Indiako kulturarekin.
Orida.
Joan ziren Indiara, egia esan.
George Harrisonek eukizuen gehien bat, ezta?
Bueno,
budismoarekiko
bai,
joera.
Bai, George Harrisonen proposamena izen zan, baina laurak joan ziren Indiara, eta George Harrison izan ezik gainontzekoak uste dut astebetea, baina gitxio, joan ziren hilabete batzuetara, baina ies egin zuten Ringo, uste dut lehenengokoa, gero John, gero Paul, eta ba, George Harrison bai geratu zala pitxin bat gehiago segurazki musika gatik, edo agian filosofiaren gatik bebai. Bueno, ba, Ravi Sankarrekin ibili gara eta bera, eta Ravi Sankar ere disko honetan badaukagu
Anuska, beraz, familia osoa daukagu.
Familia osoa, bueno, ez Ravi Sankarrek semea laba gehiago dituela, baina hemen bi dauz, Anuska Sankar alde batetik, Anuska Sankarren diskoa daukagu hemen, ez dugu esan izena, Breathing Underwater, hori da urrazpian arnaza hartzen titu, izena, eta zer, eta Nora Jones, biak dauz diskonetan, eta bi kantuetan Ravi Sankarrekin, ez Ravi Sankarrekin, ez biak, kasu honetan Nora
Anuska
Jones,
baina,
ez da? Bai. Eta, astu barik Cars Kale, gure zatean ez da hain ezaguna, ez dugu ezagutzen hain beste, baina erraldoi bat da Indiako musikan perkusio jolea, eta entzungo dugu lehenengoko zatia bakarrik, Oceanik, Ozeanokoa, daukagu pieza osoa bizatitan, eta luzegia da 10 minutukoa osoa, eta dena den bi kantu, bi pieza dire. Entzungo dugu lehenengokoa, Oceanik lehenengoko zatia.
Anuska Sankar eta Ravi Sankar. Aita, pieza honetan Oceanic izeneko honetan ozeanokoa Pedrok esan digun bezala eta guretzat ozeanoaz bestaldekoa oraindik ere, ezta, zitarra espaitugu behar bezala ezagutzen, baina egia da entzuten dugun aldiro ba zerbait magikoa edo somatzen dugula, ezta, musika tresna horretan beste eskala batzuk, beste tonalidade batzuk erabiltzen dituztelako. Bego bada horretan diskoa Anuska Sankarrena arnasa hartzen urrazpian izenekoa, eta orain, bueno, ba, azken bolada honetan, boladan dagoen kantari bat, Rufus, bai. Abizenan zeuk esan guzu, nik beti txarto zaten baitut.
Wainwright.
Bueno, oso, Wainwright. Oso disko bitxia gainera, Judy Garlandek, iruroi eta batean alako kontzertu bat egin zuen, nahiko gogoan garria, Rufusek, esan behar dugu bere bigurasoak musikariak ditugula, bai. Hori txikitatik nola bait, edan, irentzi ere egin behar izan zuen Judy Garlanden musika, eta orain, ba, mendeku bezalako bat hartu du, baina zentzu honean esan da, ezta? Kontzertu osoa grabatu baitu berak.
Bai, bueno, grabazioa oin bi urtekoa da, eh? Uh-huh. Kontzertu izan zan 2006an, bertan, Royal Albert Hallen ez, hau New Yorken izan zan Carnegie Hall areto ospetsu horretan, eta 1961an Judy Garlandek egin zuen kontzertu astezina, errepikatu dago, bertzio bat egin dago, baina ez kantuarena, baizik eta kontzertuarena, kantuak ez ziren Judy Garlandenak, bez, hemen daukagun kantutegia ba, American Songbook ezaten dute, deitzen diote Ameriketan, hau ze da ba, Irving Berlin eta Gershwin Nayen eta Johnny Mercerren eta hainbeste eta Cole Porter jakina eta hainbeste egile eurek ez ziren musikariak eskenatokikoak eure ziren musika eta kantu idazleak eta eurek klasikoak dire eta euren kantutegia American Songbook deitzen diotela kantutegi honi eta bueno, nik esango nuke bebai Rufus Wainwrightek aurten disko eder handi bet egin dau Release the Stars izenekoa bai, izan genuen programan
duguna, bai.
Eta hau ez da maia horretakoa nola bait hau da zuzeneko disko bat da joku bet azken finean eta bueno, ba, Judy Rufus Wainwright kantari ona da baina nik uste dut Judy Garlanden maiera ez bera ez inori zeurezki ez dau aieratzerik, ez dau eltzerik eta hau, ba, ez dakit iru ta erdi izango zan izarreko markatu izango zan diskoa ez da lan propio bat eta agian kantu batzuetan bere abotza ez da egokiena, baina bueno, berak egin dau kantutegi osoa. Zuk aipatu duzu bere gurasoak, baina bere aitite amama be musikazaleak ziren eta aitita mama bere gurasoak baino egon ziren kontzertu horretan gainera liburuzkan agertzen da hor argazki bat
ikusten kontzertu bere ikusten
ba egon ziren bere aitite eta bere amama aitaren partez beraz Wainwrightenak ez besteak Kanadakoak. Entzuko dugu gaur lehengo gunean be ez dakit kantu bat edo pare bat uste dut entzun genituen baina gaur entzungo dugu San Francisco izenekoa.
Now, after this next number, we're going to have a little break, and you can go out and smoke and drink, whatever you people do. And I'll be back. Jeanette MacDonald was a singer as well as Judy, who sang in a more operatic way, whereas Judy was more swing. I personally would call this next line a dig. Just to think of her, it gives my heart a pang. never will forget how that brave Jeanette just stood there in the ruins and sang and sang. Open your golden gate, you'll let nobody wait outside your door. San Francisco, here comes your wandering one saying, I wander no more. Other places only making love you best. Say that you're the one in all the golden west. San Francisco, here comes your wandering one, never to roam again, never to roam again.
Judy Garlandek 1971 grabaturiko egindako egindako kontzertua nolabait berrasi edo berrabiatu egin du Rufus Wainwrightek, eta San Francisco kanta entzun dugu, bertsio hori Judy Garlandek garai hartan egin zuenaren bertsioa, ba Music Hall kabaret giro horretan, eta ez orkestazioaren aldetik bakarrik, baita kantaeraren aldetik ere. Bueno, ba hor utziko dugu Rufusen lan hau, orain dela bi urtekoa, eta orain beste giro batera pasatuko gara, ian, Pedro?
Bai, bai, musika baltza entzungo dugu orain, eta, bueno, bitziela, musika baltza baina kantari zuri bat, diskonetan dagoen bakarra. Frank T. Aurkezten dau, presenta edo izeneko bilduma, Madrilen egindako bilduma. Frank T. Ba, jatorriz nik uste dut Kongokoa dala, baina ba, 15 urte edo gehiago, agian 20 urte, txikia zenean, 3-4 urterekin jaio zen Kongon, bere gurasoak joan ziren Madrilera, eta bertan bizi den gizona daukagu, musikaria, rap inguruan ibili da, lehen rap taldeak ez ditu zautzen hain beste, baina El Club zean esan digu, ekaitzek El Club
de los Poetas Violentos,
hori da, talde horretan egon da, bueno, eta hainbeste proiektuetan DJ bat dugu, eta kantaria ere, rap kantarie, eta hemen egin da, aukeraketa bat, nik uste dut ondo dago berak egiten dauena da lotzea soul eta funk musika eta rapa. Denengoko diskoan daukagu gutxi gora bera, ba, azten da Martha Reeves and the Vandellas eta Otis Redding eta soul kantariekin, eta bukatzen da irurogeita marrekoa marka dan azkenen urteotan, ba, Chic eta Sister Sledge eta Gabban, Commodores horrelako taldeekin, eta bigarren zedean azten da hip hopa, soul funk classics lehenengoko diskoan, hori da azpititulua, eta hip hop classics bigarrenean agertzen dire Big Daddy Kane eta Ice Cube eta dauzen rap talde
ezagunak
dauzen, eta bueno, ez dauz guztiek, baina talde asko dauz. Eta hainbeste kantuen artean 37 guztiak dire kantari baltzak, bat izan ezik aukerak eta bat dago zuri batek egiten dauena, europarra gainera, Inglaterrako Joe Cocker, oso ezaguna Joe Cocker, gero aldatu zen, oso ospetsua bihurtu zenean, batez be, zango nukenik gure artean Bilbora etorri zenerako eta orain urte asko izin zen, beste kantari mota bat zen, egiten zuen ondino lehengokoa, baina be bai poperoagoa, zango nukenik, baina hasi zenean Joe Cocker blues kantari indartsua izin zen, gainera sarritan ez da ze kantarie beltz baten moduko kantaera dauela, eta kasu askotan ez da egie, baina nik uste dut Joe Cocker kasuan izin zan egie utza, bera sefilekoa zan, gainera hasi zan kantetan, baina lehenengoko urteotan bere ogibidea, nik uste dut iturgina zala Joe Cocker, eta ikusi zuenean aukera hori 70ko hamarkadan hasite, ba hasi zen gandetan, eta momenturen baten izar handi bat bihurtu zen.
Bai.
Ondino pop lerro horretatik joan baino arinago. Eta kantu hau orain entzungo duguna garai hartakoa da. Kantu handie berak idatzi zuen kantua Chris Stainton bere piano jolearekin, eta Woman to Woman izenekoa. Orain entzungo dugu kantu aste sinori.
Thank you.
Frankenti, Madrilen bizi den kongoarra, ba soula, funkia eta rapa nahasten dituena, eta kasu honetan, ba bueno, ba bi disko dituen ezkero, lehen saio horretan gehien bat rapa alde batera utzi du eta entzun duguna Joe Cockerren bersioa, ezta, kantu ezagun honen bersioa, Woman to Woman.
Oida, baina bueno, diskoa Frank T bakarrik egiten dauena da, azalean agertzen dau eta berak egin dau aukerak eta ez da bere diskoa.
Hori da, hori da.
Bueno, oin beste nobedade bat, Alistair Fraser, Eskoziako Alistair Fraser bibolin jolearen disko barria, In the Moment izenekoa. Bigarren aldiz edo hirugarren aldiz hobeto esan da Natalie Hasekin egindako diskoa bikotez. Alistair Fraser erraldoi bat da, agian edo dudarik gabe, bueno, hor dago Ali Bain, baina Ali Bainek esango zuen bera ez da Eskoziakoa. Bera zeintzu direu arteak goian Setlander bat dala, eta bueno, Inglaterrakoa gutxiago, baina Eskoziakoa be ez dala, beste gauza apur bat ezberdina dala. Alistair Fraser estatu batuetan bizi da, baina urtero joaten da Eskoziara, eta ez da bakarri kontzeptuak egiteko, baizik eta ikastaro ospetsu bat. Ikastaro hori berak egiten dau Kalifornian, bera Kalifornian bizi da, Valley of the Moon izenekoa, lekuan, ilargiaren baiarean, eta gero ikastaro berbera egiten dau bebai Sky uartean, Eskozian. Eta Natalie Haas Kalifornian ezagutu zuen, orain hainbeste urte, Natalie Haas 11 urte bakarrik zuen joan zanean ikastaro horretara, Kalifornian, eta bueno, biolontzelo jolea dugu Natalie Haas, eta bera musikari ume bat zan, baina musikari klasikoa, berak ikasi dau musika tresna hori, musika klasikoan kontestuan, baina geratu zan, umea zenetik geratu zan maiteminduta Irlandako eta Eskoziako musikarekin, eta nagusiagoa izan zenean, gero beste aukera batzuk izan zituen ikastaroetan elkarrekin jotzeko, eta nagusiagoa zenean elkartu ziren musika egiteko. Lehenengoko grabazioa guztiak entzun ditugu programan agertzen zirenean, eta lehenengokoa izan zan disko berezi bat izin zan Legacy of the Scottish Fiddlers, Eskoziako bibolin jolen kantu zaharrekin egindako grabazioa, eta pasaden urtean, eto agian orain bi urte, egin zuten lehenengoko diskoa eurena, esate baterako Alistair Fraser eta Natalie Haasena. Hauze bigarrena dugu eta ezberdin samarra. Aurrekoan kantutegi Irlanda, Eskoziako kantutegi tradizionaletik hartutako doinuak ziren guztiak, eta hemen pare bat edo izan ezik eurek idatzitako musika. Antzekoa da, baina ezberdina be bai, askatasun gehiago izan dute hemen, ba, nabardurak dauze jaze musikakoak eta country musikakoak agien eta inbeste. Beste aldetik Alistair Fraserrek egiten ditu pelikuletarako musika, eta bueno, batzuk oso ospetsuak izin dire, Titanicen agertzen zan, pelikulan bertan agertzen zan, bibolina jotzen, be bai, zein egin zuen, azkenengo Moikanoa, beste izin dire produzioa ondikoak, eta lan horrekin diru asko egin dago, baina bueno, bere helburua apur bat ezberdina da. Alistair Fraser kasu bitzia da, berak ikasi zuen bebai hasieran bibolin klasikoa, eta gero gaztea zenean ondino, eskolako ikaslea zenean hasi zan Eskoziako musika egiten, eta bukatu zuenean bere batxillerra edo berak aukeratu zuen musikaria ez izatea, ikasi berak maite zuen, esaten dau geroago, maite zuela gehiago fizika ikasketak musika baino, eta fizikaria egin zan, eta hamarkada oso bat egon zan petrofiziko arloan, zea BP-en konpainia lan egiten, eta beraz nahiko, zea, hogeita hamar urte zuenean erabaki zuen lan hori alde batera ustea eta musikaria bihurtzea. Ba, teknika bazuen aurretik eta laster bihurtu zan maizue. Pena, nire ustez gauza txarra gertatu zaio berari, izan da Sky Dance izeneko taldea batu dauela, eta hor dauz bere lagunak dire eta musikari onak, dudarik gabe, Paul Maclis esate baterako piano jolea, eta euren eragina nire ustez oso txarra izan da berarentzat. Eta, bueno, oin diskonetan eta aurrekoan hori alde batera itzi dago, eta askoz oso hobeto, nik uste dut hauek dire diskorik onenak berak egin dituenak. Gauza bat esan behar dugu konbinek eta hori buruz emoten dago, eta jendeak Eskozian bertan be esan diote da berari, ba bueno, a ber, ze gauza berria dala, bibolin bat, bibolin herri moduan jotako bibolina eta bestetik biolontzeloa. Eta berak beti esaten du, ba bueno, agian jendeak pentsatzen duela gauza berria dela, baina ez da batere ere. Berak esaten dau, 17 eta 18 mendeetan konpinak eta hau bibolina eta biolontxerorena arruntena zala, ez dantzetan, ez dantzaldian, ez herri mailan, baina bai aretoetan, hor egon zan Irlandan be bai 17 eta 18 mendeetan burgesia bat eta aretoetan eurek egiten zuten musika berbera, herri musika, baina beste ganbarako kutsu bategaz. Beraz, hau ez da gauza berri bat, baizik eta gauza astua.
Horren dela berreo niren urteko kontua, ez da?
Bai. Bueno, entzungo dugu kantu bet, disko honetatik, Valley of the Moon Reel izenekoa, berak idatzi zuen reel hori, ba bere ikastaroetan erabiltzeko, Valley of the Moon Reel. Thank you.
Alistair Fraser eta Natalie Hassene diskoarekin, disko berriarekin aritu gara azken minutu hauetan, In the Moment, momentuan kanta bat entzun diegu, eta berba da Rilau, The Valley of the Moon, ezta? Zen izena, eta bigarren bat ere agian, Pedro.
Bai, bigarrena bion arteko, bion artean idatzi zuten doinu hau orain entzungo duguna, eta agian diskorik onena edo onenetarikoa dudarik gabe. Salamanca deitzen da kantua.
Thank you.
Alistair Fraser biolina jotzen eta Natalie House biolontxeloa jotzen.
Bai, eta gauza bat lehen esan ez duguna, Euskal Herri da askotan etorri dala Alistair Fraser, eta berak zuzenean grabatu zuen disko baten Asturias, Galizia Asturias eta Euskal Herriko musikariekin, bertan Mikel Laboabe egon zan eta oso pertzio polita egin zuten txoria txori kantuarena Alistair Fraserekin. Hori egin zuten zuzenean, ez naz gogoratzen, uste dut Iruinean grabatu zala, zuzenean kontzertuan, baina gero Glasgowen, Glasgow Connections jaialdi handi horretan, bai, urtarrian egiten da, oin dabiz, hilabete osokoa ia dela, 200 emanaldi baino gehiago. Eta ni uste dut Mikel Laboa horra be joan zala Glasgowen egin zuen zuzenean kantu hori. Bueno, oin beste aldera joango gara, Ameriketara, Eskoziatik Ameriketara, bidea oso luzea da, baina musikaldetik ezberdintasuna batzutan ez da hain handia. Alison Krauss estatu batuetako kantaria du, bluegrass eta country, kalitatezko country esango nukenik, esparruan onenetarikoa, bere kantuak hor dauz azkenengo 10 urteotan. Alison Krauss jaio zan Illinois estatuan, beraz ertainako lurraldean esan duten moduan, eta txikitatik hasi izan bibolinarekin kantaria, baino bibolina zan, baina zuzen ez klasikoa, zuzen country estilokoa, apalatzetako estilokoa, eta oso gaztea zenean lortu zuen kontratua 14 urterekin, nik uste dut berak bazuela kontratu bat Ronder disketxearekin, eta 19 urte zuenean lehenengoko gramia irabazi zuen. Nik uste dut berak deko momentu honetan errekorra gramiekin, ez dago emakumerik grami gehiago bera baino lortu dituenak. Eta beste aldetik hemen daukaguna da Robert Plant, ezagunagoa jakine, hau Europakoa, Inglaterrakoa, Midlandsen bebai jaiotakoa Inglaterran, eta ezaguna, ba, bueno, Led Zeppelin kantaria izan zalako, eta ezin astu hamarkada bat, baino apur bat gehiago, 12 urte izin zan Led Zeppelinen bidea, eta segurazki hau izin zan talderik handiena urte batzuk batez be, Oregon zan 4-5 urteetan, hau zan number one taldea mundu osoan. Orain txibu eltatu dire kontzertu baterako, besterik ez. Nik esan nuen gainera uste dut mikrofon honetan diru asko zala eta tentazio handia, 20.000 pertsona sartu ziren, ez dakit 1.000.000 edo 1.000.000 eskariak egon ziren internetez, eta sosketatzen dire, horre ez da iadan ibili behar, sosketatzen dire eta 20.000 entzule egon ziren kontzertu horretan Millennium Dome izenekoan Londresen, eta bakoitzak ordaindu zuen 180 €, ez da,
ez da broma,
ez da broma bat benetan. Baina esan behar duguna da dirua esan eurentzat. Dirua izin da, ez da zogoratzen orain zertarakoa, baina izin da olako zera
ongi izateko ekintza baterako.
Gauza on baterako.
Bai.
Bai. Kontzertu bakarra izan da. Gainera, ba bueno, Robert Plantenekin elkarrizketetan ibili dire disko barria tara duelako eta kontzertuari buruz, eta ba, ostoporik ez zuela jarriko ba, batzeko besteekin eta Led Zeppelin egun edo gau baterako berpisteko, baina bueno, besterik gabe. Hori errez egiten da Robert Plantek egin dauenean, justu egin dauenean horrelako disko erraldoia handi bete, eta besteak Jimmy Page eta John Jones musikariek handiak dire, baina ez daukate, ez dute ezer egin nolabait azkenengo 25 urteotan. Eta Robert Plantek egin ditu gauza asko, eta batez be azkenengo hamarkadan, nik uste dut Led Zeppelin desegin zenean behar izan zuen beste hamarkada eta erdi sama handi hori kentzeko gainetik, eta azkenengo urteotan lortu dau, egon da gainera gauza askotan. Nik pentsatuko nuke lehen pentsat bere abotza zan ba, Led Zeppelinekin egiten zuen musika egiteko, eta kitxo, baina ez da bat ere hori ez da bat ere egia. Egon da Afro Kelson Systemekin, egon zan bebai Basamortuan, Saharan, Tinariuen taldekideekin lan egiten, gero disko batzuk egin zituen Justin Adams gitarjolearekin, Inglaterrako gitarjole bikainarekin. Eta hause izin da apur bat azkenengo nobedadea, eta bueno, esan ezke orain ba, urte batzuk Robert Plantek grabatuko zuela disko oso bat country zera abestiekin, ba,
ezinezkoa
dala, baina gertatu dena izan da diskoa grabatu dela eta aho batez onartu da hause izin da 2007ko diskorik eta onenetarikoa. Eurek lortu dute, Robert Plant eta Alison Krauss biok batera, zeo zer normalean horrelako diskoetan gertatzen ez dana. Ez da hor bi kantari ospetsua bakoitza bere kabuz, elkartzen dire egiten dute disko bat eta sarritan egoen zera hor...
erasoak eta talkak,
bai,
ez da?
Eta talka gertatzen dala. Eta kasu honetan ez da hori daukaguna. Eurek lortu dute, emoten dau, entzuten duzu disko hori, eta emoten dau, hau talde bat dala. Eta egon direla inbeste urte elkarrekin, eta dauzela bi kantariak talde honetan, eta gero...
Ke biak ala biak dira oso handiak, eh?
Bai, euren, nik uste dute euren erabaki, eurek ezagutu ziren orain urte pare bat, aurrez aurre Led Belly kantari legendarioari egiteko omenaldi baten, eta kontzertu horretan Robert Plantek egin zuen Alabama Bound herrikantu famatu hori gospel taldetxo bategaz, eta Alison Krausek parte hartu zuen kontzertu horretan, eta ikusi zuen zuzenean Robert Plantek egiten zuena, eta bueno, bertan ezagutu ziren, eta hortik hilabete batzuetara Robert Planti bere lagun batek esan zion, eta zergaitik oin ja lagunak inzarete edo ezagutu zarete, zergaitik ez diozu deitzen berari proposatzeko egiteko disko bat, eta bueno, ba, Robert Plantek egin zuen esandakoa, deitu zion berari, eta lehenengoko elkarrizketa horretan telefonoz adostu zuten gauza garrantzitsu bat, nik uste dut horretan datza proiektu honen arrakasta, eta produktoria da eurek, azken finean bi kantariak dire besterik ez, bueno, Alison Krauss musikaria be bai, bibolen joli fina, baina eurek ez dire olako grabazio bat antolatzeko modukoak, eta Alison Krausek esan zion Robert Planti agian T-Bone Burnett produktoria eta gitarjolea egokia izingo zala. Berak egin zuen lan berarekin O Brother banda sonoran, eta bueno, T-Bone Burnett egon da mila lekuetan Dylanekin egin dau lan, izan zan Elvis Costelloren produktorea, baina Roy Orbison ere bai, eta egon da hainbeste diskoetan, eta bere diskoak ere baditzu, Amerikana esparrorretakoa gutxi gora bera, eta bueno, berak izan zuen askatasuna, T-Bone Burnettek izan zuen askatasuna, danarako musikariak aukeratzeko, errepertorioa, kantutegia bilatzeko, eta dana antolatzekoa. Lehenengo aldiz, esan da Robert Plantek hori gertatu da, bere bizimodu profesionalean, orain arte, berak izan da gutxi gora bera beti nagusia. Baterako. Agian igual produktore baten izena agertu da diskoan, baina berak izan da beti azkenengo itxak.
Agintea, ez da?
Agintea, eta kasu honetan, berak izan da oso gustora, oso eroso egon da, eta askatasun handiko giroan egon dala, ze harreman esparkatu, ardura hori lepotik kendu, eta eukidau aukera, ba, ondo kantatzeko aukera izan duela. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten, hemen agertzen direzen kantuak bat izan ezik, guztiak dire beste kantarienak, badago kantu bet, Plantek, Jimmy Pageekin egin zuena, orain Led Zeppelin desagertu ostean, Last Train to Clarksville deitzen zan diskoa, maiko disko iluna, baina ez gaiari begire, baizik eta sonoridadea eta danari begire ezin izan arrakastatxoa bat ere ez, eta hor zegoen kantu bat, eta disko honetan egiten dute, eta bapaten kantu hori emoten dau izkutatuta zuela kantuak bikote hau
birsortu egin dela, ez da?
Baina, bueno, hain beste kantu bat entzungo dugu, hau estatu batuetakoak dire guztiak, esan dudan moduan kantuak Robert Plantena izan ezik, eta Killing the Blues orain entzungo duguna oso kantu polita da, eta berzio asko egon dire, ez da kantu bat kantari ezagunek egiten dutena, baina hainbeste blues eta country eta kantautorek egiten dutena. Entzungo dugu euren bertsioa, aipatu behar dire bebai musikari batzuk egen hemen dauzen musikariak, Mac Ribot gitarjolea eta Greg Leis gitarjolea bebai, bai, lap estil gitarra bat ez be, biak dire musikaria hundiek, eta ez bakarrik teknikoki, gero basu jolea, eta bateria jolea Nashvillekoa dire, eta ere dire zeurezki kontestu hauetan munduko musikarik onenak.
Naturalak, mintzat bai, ez da?
Baina Ribot eta besteak dire zeo zer gehiago, eurek dire Frisell eta Ben Monder eta mota horretakoak eurek egin aldute edo zingosa zeo zer tradizionala, baina zeo zer abanguardiakoa bebai. Eta nola bai diskonetan gitarra, bi gitarren zera, presentzia hori oso, oso garrantzitsua izan da. Bueno, entzungo dugu kantu bet, denbora larre egon gara berbetan agian, no? Diskonetaz, baina bueno, benetan da, esan dudan moduan, nire ustez aurtengo onenetarikoa.
Diskoaren titula, Pedro?
Diskoaren titula Racing Sand, beraz, area altzetan. Eta entzungo dugun kantua, esan dugun moduan, Killing the Blues.
Up to his eyes. From September came a big frost, and all the young man's corn was lost. Just be
turned his back and walked away, saying, little miss, you rue the day. You rue the day that you were born, forgiving me the devil cause I wouldn't hold corn.
Robert Plantek eta Alison Krausek elkar ezagutu eta elkarren arteko lankidetza egin dute disko honetan. Rising Sun izeneko honetan kantu bat entzun dugu. Robert Plant izan da nagusi beronetan eta entzungo dugu urrengoan, Pedro?
Bai, ez dugu esan, baina disko honetan sei kantuetan nola bait egiten dute benetazko, osea,
bikotea
estrofaka edo zatika kantatzen dute, baina gero beste kantuetan, beste zean, dauz amabi, ez da guztire, bai, amabi dire, beraz, amairu dire, zeietan dauz elkarregin eta gainontzekoetan da baten edo bestearen kantua, baina bigarren abea agertzen da, baina harmonia egiten edo hauza txikerrak egiten. Orain entzungo dugu rock and roll kantu bet, Everly Brothers taldearena, bikotearena. Eurek haundiak izan ziren, Everly Brothers,
bueno,
izan ziren, badire, ondino kantatzen dute. Eta hause izin zan kantu bat, berrogeita marrekoa, markabekoa, Gone, 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 Don't Moved On. Hause entzungo dugu.
I lit my love and watched it burn, asking nothing in return except the lessons I would learn by holding crazy faith. I've been touched by that bright fire down to the root of my desire, while the smoke it rises higher, holding crazy faith. You're not asking if I this man, I know you don't believe you can. Yet I've seen love open like a dancer's fan. It's crazy, I know, but my faith says so. It tells me.
You're not asking if I love this man.
du, ez da zaren.
Bai, diskoaren grabazioa eta kanpoko kredituak ez datoz bat, ez da jargi dago?
Ez, baina lehenko egunea, bai.
Orduan iratxoak daude, argi dago.
Bai, bueno, zaiatuko gara, gero esango dizuegu zein den kantu hau, eta entzungo dugu, espero nahi nuena nik, rock and roll estiloko kantu hori. Bitartean, diskonetatik beste kantu bat entzungo dugu, eta agian iragartzen dugu, nahi izango da, agian bakarrik. Hau ze da, lehen komentatu dugu, diskonetan dagoela kantu bat bakarra, Plantek egindakoa Jimmy Pagekin, orain urte batzuk, elkarrekin egin zuten disko bat, nahiko disko arrunta, usted, baina berreskuratu dau kantu hori, eta oso erapolita egin dute hemen. Please read the letter, mesedez, irakurre ezazu, eskutitza izenekoa, eta ia entzuten dugun esan dudana.
When you came to me, you said love could not erase the ever-present memory of another face. I tried to make you love me. How could I be so your mind? And if I'm gone before you start, well, you can find me in your heart. Who can say if it's right or wrong? I've waited for you too long. If I can't hold on, I'm gone.
Bilboko kafe antzokiak ateratzen duen eskupapera, hilero ateratzen duen eskupapera, bere programazioaren berri emateko ateratzen duen hori hartu dugu, eta bertan gaur gauean izango den kontzertuaren iragarpena dago, eta hola esaten du, Goze taldea eta Mutet urtarrilaren 10ean, ostegunean, gaueko 10etatik aurrera. Eta goze taldea bigarren diskoarekin, izenik gabeko diskoa, okerrez banago?
Bigarrena.
Bigarrena, hori
bai.
Da. Lehenengoari ere etzioten izenik jarri, zenbakia baino. Eta bigarren diskoa, eta hemen eskupaperak dioen, ez dakite bat etorriko zaren, Pedro, lehenengoaren bidea urratu eta sendotu baino, ez omen du egiten bigarren diskonek. Nola bait, lehengo lepotik bai. Buru azta, trikitisa, eta musika elektronikoa elkarrekin.
Bai, bueno, bai, musika elektronikoa badago, baina ez hainbeste.
Bai.
Baina ez hainbeste. Bai, irukotea dugu, egia esan aldaketa bat egon da, Inez Osina da, Kina kantarie eta trikiolea, eta Iñaki Bengoa ba, ibilten da programazioekin eta sekuentziadorekin eta bar alde elektronikoa, eta hirugarren musikaria, gitar jolea eta basu jolea, hor egon da aldaketa. Osoron daukagu barria, Deskontrol taldekidea, baita Gatillazo taldeko gitarra jotzailea, eta nabaritzen da, bai, egia da zuk irakurri duzuna, nik uste dut sendotu egin dutela, eta nik lehenengoko diskoa ez nuen ezagutzen, hain ondo, apur bet, baina diskonetan badago, esate baterako, doinuetarako errestasun bat, gero, ba, egon zan eskolatxo bat trikipopekoa, horrein
bai,
urte,
bai.
Urte itzitarako kontua izin zan, oso arrakastatxoa,
gutxia, bai, bai.
Oso, odeo nahiko arrakastatxoa, baina desagertu zan, bai,
harin, bai. Hain bat bikoteak agertu ziren,
bai,
ez da?
Bai, irukoteak, bai, bikoteak, irukoteak, taldeak, Etzakin, Maiz eta Isiar,
bai.
Maider eta...
Alaitz eta Maider,
Alaitz eta Maider, ba, bueno,
Gozategi. Oso,
Gozategi, Jakine, eta, bai, eureke egiten zuten apur bat hori pop zera bidetik eroatea, baina nahiko oinarrituta ondino pandero eta trikiaren zerean, eta kasu honetan ezberdina da. Diskoa nik esango nuke elektroniko pop disko bat dela, ondo eginde, eta gainera hitzei be erraparatzen badiogu, ba, ondo dauz nire ustez, eurek kantatzen dituzten historioak, eta Inezek zelan egiten dau, kantuaren arabera, batzen dut emoten dau, ba, bota egiten ditu, hitzak beste batzutan lehundu egiten ditu. Ta bueno, ondo dago diskoa, berzinoak ere badauz, eurek egiten dituzte bi irakurketak, bata da, Badeflainen goze izeneko kantuarena, hori ez du entzungo, eta entzungo duguna Josu Zabala eta bere mutilek egindakoa, hil ezazu aita ertzainak garaikoa, ondo egindako irakurketa, ez da bertzio bat besterik, bai, zeo zer ezberdina, zeo zer berria be ekartzen dute, ekartzen diote kantari kantu kasu honetan.
Zukaldean baita bat egin nuen lo egiteko, eta nere ondamena zazutzeko, zazer gesan zidan adi ametsari eta kontu zibili aitarekin. Aita intzala izan zen, aitak ezin zuen gain ditu, aita egin jarri izan zuen, zintzen zegoen egin jarri zuen. Emartxime alabez eta lanez, kotxe berri bateko diru beharrez. Jegeran zuen batetan, armaritik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari. Beste bitiro arreben zat eta beste bat katuaren zat. Eta pareko tabernan erre eta edaten zehar. Zerakoan, polvora, usara, odora,
Hil ezazu aita Ertzainak taldearen kantua eta Gose taldeak egin dion berzioa, ezta? Berzioa baino gehiago irakurketa izan duzu, ezta?
Bai, nik uste dut baietz, nahiko polita, ez dakite bere egileak zer pentsatzen dauen kantu honen irakurketa hori buruz, baina uste dut ondo dagoela, bai.
Bueno, ba, Gose taldearekin jarraituko dugu eta beste kantu bat entzungo dugu, ezta?
Beste kantu bat entzungo dugu. Hemen dauz bi motakoak esango nuke nik, batzuetan ba sexua gutxi gora bera, sexu gordina gainera daukagu gaia, eta bestetan ba giza gaiak edo gizarte gaiak badauz. Eta hau da hauetariko bat, Book of the Police.
Book of the Police, polizia gehiegi, ez da?
Bai.
Bueno, lehen ez du, komentatu segidan egin dugulako gozerena, baina horre, alako, ez da egitzen handitu, utxe egite, hankasartze,
bueno,
despiste, na,
bai,
edo misterioa, ez da?
Bueno, itxinez entzun dugu kantari bet, bi kantariak geneuzkan, esku artean, eta bat izin da entzun duguna.
Bai, Alison Krauss, bai, Robert Plant, bueno, falta zitzaigun.
Ba, orain entzun dugu, lehen entzun behar izan duguna. Lehen aipatu dugu
Everly Brothersena.
Bai, diskoari buruz ez dugu, ze lehen 15 minutu ia egon gara berbetan diskoari buruz, beraz ez du bakarrik berriro esango dugu, ba, diskorik onenetarikoa da aurtengoa, gutxi askoren ustez, eta kantu hori entzungo dugu. Benetan oso bertzio polita egiten dutena eure, Gone 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 Dan Moved On.
Seems okay, babe. You wake up and find that you're alone, 'cause I'll be gone. Gone, gone, gone. Really
the street, he'd beg, will ask you why you're walking all alone and why you're on your own. And just say I'm gone, 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 'cause you done me wrong.
Oraingoan bai, oraingoan asmatu dugu.
Bueno, jarraian beste kantu bat lehen be entzun behar izan duguna, Killing the Blues izenekoa kantu honetan, gitarra aldetik lehen aipatu dugun lan handi hori Matt Ribot, T-Bone Burnett elektrikoekin eta Gregory Leis pedal steel gitarragaz.
Leaves were falling just like embers in colors red.
Ba, alase da, kantu handia, Killing the Blues izeneko hau entzun dugun, bai. Oso polita.
Disko osoa, bi kantu entzun dugu gaur, eta datorren astean berriro entzun, ekarriko dugu, ba, batzadaz entzuteko, disko osoa ez bada kantu gehiago. Eta, ba, disko arrakastatzu bat, gure merkatuan, Kentzazpiren laugarren diskoa, argiak izenekoa, uste dut, elkarren eta bueno, oiukan kasu honetan grabatzen duten lehenengokoa eurek egon ziren gorren goñiren zera disketzean eta honetarako oiukara pasatu dire produzio aldetik egin dute lanik eta hondiena Rafa Sardina ekoizlearekin egin dute lan nahasketak eta masterizazioa joan ziren Los Angelesetara eiteko eta nabaritzen da diskoa musikariak ustut berdinak direla, ez da egon aldaketari gainera ni ustut Kentzazpiren sekretu bat da hori, ba, aldaketekin ez ebitzeko eta bueno, asko dire zazpikide edo taldean, baina lortu dute soinu trinko hori. Bestetik nik ez dakit, nik oso Kentzazpi zalea baino Kentzazpi jarratzaile esango nuke ez nazni eta euren musika ez nuen asko ezagutzen, ba, semeak noizbeinka jartzen ziren telefonoan gordetzen dauen kantu pare bat edo hiru eta baten bat behi aburuz ikasi behar izan nuen, baina ba ez dakit, lehengoko egunean idazteko idatzi egin dute errezina bat behi datorren astean agertuko dana, kaleratuko dana, eta ba nik sarritan egiten dut hori gelan, ez da ikasgelan irakazera naizenez eta gaztekin ibiltzen naizenez eta bueno, pasaden astelenean uste dut, bai, astelenean izin zan enoen olako osea, galdeketa bat klasean hor eta bueno, ba, guk ingelesez egiten dugu, euskaldunak dire ikasleak, baina ingelesa irakasten diet eta bueno, ingelesez egiten dugu klase eta ingelesez hitz egin gendun pitxin bat Kentzazpi taldeari buruz, euren iritzia amontzian eta momenturen baten hor daukadan ikasle batek mutil batek esan zidan gaztelaniaz esan zidan berak pentsatzen zuen aitzetzi esaten da, ez da, nahi be. Zuen taldea bere iritsi esan beran kontrakoa eta pentsatzen zuen agian gaztelaniaz indar gehiago izango zauen bere
zalaketa,
irauna, ez da, zalaketa es un grupo blando pa quinceañeras eta neskatile bat klase horretan zegoena, 16 urtekoa da, esan behar dugu 16 urtekoa da, berak esan zuen, ba ez oso martxosoak dire, eta asko guzti zezkit, eta segurazki biek daukate arrazoia, eta 20.000 disko, 20.000 ale erosten dituenek ere bai, eurek lortzen dute gure dutena, ez dakit beste aldetik esango nuke nik bai, oso gaztea da, euren publiko oso gaztea da, bitxie da, ze euren sonoridadea emoten dau niretzat behintzat diskoretan emoten dau, ba, hause da middle of the road, da da AOR izeneko, orain hogei hogeita mar urte egiten zan distantzia batzuk dauz jakine ezberdintasun batzuk, baina AOR musika hori, osea AOR ingeles ez da zera, ba hori helduentzako egindako musika, ezta? Eta zan duen, bitxie da euren publikoa oso gaztea da,
bai.
Berak ez zian, 15 añeras, amabost urteko zen neskati entzat.
Bai, neskati zien artean, sekulako errakazta.
Bai, nabarmendu zuen berak, eta bitxie da benetan, eurek egiten duten musika oso zaharra da, oso aintzineko zentzu txarrean esango nuke nik, ez da, gainera AOR musika hori, oso estatu batuetako musika, eta hori diskoretan gehiago aurrekoan baino. Balaraden bat badago, baina bueno, gehien bat kantuak dire erritmukoak, erritmo handikoak, eta zer esango nuke nik, beste aldetik hor musikaz asko egiten dugu ikasleekin klasean urte izan dire 20 urte edo gehiago eurekaz, eta bitxie da, ze talde batzuk dire menetan legendarioak, esan nahi dut urteak pasatzen dire, eta gaur egun esaten badiezu eurei 18 urtekoei Euskal Herriko talde iburuz nabil, ba, taldeak eta, bueno, ba, itoizioal ez dut ezagutzen dute lait iatu, ba, aipatzen duzu be gaur egun ja barrikada eta La Polla Records eta barregoa, ez dut ezagutzen. Euskal taldeak euskaraz egiten dutenak, bez, aipatzen baduzu Ertzainak edo Sarama, ba, hori ez dakite. Badago talde bat ezagutzen dutena, askok, gazte askok ezagutzen dutena, eta eskorbuto da benetan geratuko den taldea, geratuko den taldea. Eta dauz oso gazteak ezagutzen ditut nik, 13, 14 urtekoak be, eta Eskorbuto taldeak miresten dute, beraz. Badauz bebai 15 añeroak edo 13, 14, 15 urtekoak Eskorbuto asko miresten dutena eta ezagutzen dute azkenengo kantura arte buruz euskaldunak dire guztiak, esaten da nik ikasleak eta hori da kontua, 13, 14 urtekoak dire, baina eurei kentzazpi ez jakie guztetan bapez. Ba bueno, entzungo dugu noiz bait.
Bye.
Bueno, adinaren inguruan aritu gara, eh? Ba, 15añeroen artean, 15 urte inguruko gazteen artean oso gustoka gertatzen delaken zazpi taldea eta gogoratu gara, gure lankide baten alabari, 9 urteko hori ere, izugarri gustatzen zaio.
Beraz, nok ematen daude jo.
Handik berare bai.
Nik uste dut, hausako bat dekot eta bere semea bi urte eta erdikoa da, eta titi hartzen dau, kantu honekin, eh? Eta potolo da bir gumea. Bueno, bai, eskorbutorena, esan dugu lehenbe, aipatu dugu eskorbutoa, eta, bueno, eurek ez dakit zergaitik bihurtu, direzuk esan diatzu ontze mikrofonetikat.
Letrakonak,
bai, apunt talde esan guratzuena, agian Euskal Herrian, naiz eta gaztelaniaz kantatzea. Eta, bueno, ba, batek esan zuen, ez dakit, estatu batuetako zen musikarik behin irurogeiko amarkaden esan zuen, ba, ospetsua, legendarioa, ospetsua baino bihurtzea errezazala, bizi zaitez harin, eta izaitez gazte. Eta hori egin zuten, eskorbutokoek, eta agian horregatik badago mito hori, eta hori dauz. Bueno, lehen komentatu dudan elkarrizketa horretan nire ikasleekin Gentzazpi taldeari buruz, bebai, komentatu gendun beste talde mota bat, Surfin Kaos. Eta esas música blanda para quinceañeras esan zidana nik aldetu nion eta zuri zer gustatzen jatzu ba azkenengo gauzak agertu direzen eta zazian, ni kantu bat, asko gustatzen zait kantu bat, eta hause da kantu hori berak Gentzazpi gorrotatzen zauen mutil horrek miresten zuen kantu edo gustatzen zaion kantua berari, Rock Hotsak deitzen da. We'll be right back.
Borra hor, eh? Muturreko kasuak, ezta? Zure gazte hoien muturreko gustuak.
Bai,
Kenzazpi eta Surfing Chaos.
Bai, nik egon nintzen adoz lehenengoko arekin gehiago bigarren besteekin baino, baina bueno, ba egunen baten ulertuko dut zergaitik gaztei gustatzen zaie hain musika, hain rockzar. Baina egongo da erantzun bat horretarako. Goze taldea be, egun horretan, elkarrizketa horretan, Kenzazpi, Surfing Chaos, eta goze taldea be, aipatu gendun, bai, eta batek, talde horretan, klase horretan, batek entzuna zuen kantu bet, ez benengoko diskoan agertzen dana, baizik eta pelikulan, eutxi pelikulan agertzen dana.
Gero, oso kantu bona.
Bai, kantu bona da. Beste, bik edo ezagutzen zuten izena, eta gainontzekoak esatzen goze zer ez zuten izena be ezagutzen. Bueno, eta peti ez nuen aipatu. Peti ez nuen aipatu ze peti agian bat bez ez zuen ezagutuko, baina bueno, hori nolabait logikoa da, agian ez da jende gaztea entzuteko musika, osea, petxiren kontua, orain ja urtea ditu, hasi zenean, orain ba, 9 urte hasi zan, eta egin zuen 5 urtetan 3 disko ja jarraian oso gaztea zan. Oso gaztea zan. Gero, nik idatzi nuen goratzen naiz, lehenengoko diskoa agertu zen, eskatu zidaten prentzaurreko baten, eta idatzi nuen berbetan katarsia kantei begire, eta antza katarsi hori gertatu egin da ba, berantza joan zan eta ondora ere, eta bueltatu egin da. Orain urte bat edo urte tapiku grabatu zenean Labazetari omenaldi hori kantuekin mungian egin zutena,
bai,
parte hartu zuen.
Amaiurko kastelua kantuan, ez
da? Horixe da, ondo horretzen duzu, bai, horixen zan kantua petik egiten zuena, uste dut diskoaren azkenengoa zan.
Bai.
Eta, ba, bertan ezagutu, bueno, ezagutzen zuen, baina bertan, bueno, Rafa Rueda egon zan, eta gero, petik esan dau entzun zuela zera Ange Dualderekin egindako lana, eta bueno, ba, konturatu zan hori zan helbide, ez da Rafagaz lan egitea, eta Rafa Ruedagaz egin dau lan diskoaren ekoizlea izin da, eta nik esango nuke nabaritzen dala, bueno, peti badu norbera soberan, berak esaten dau moduan, berak da kantari bet, berak egin alditzu kanta batzuk, baina berak ez daki zelan grabatzen den gauza bat, nun ipini bibolin kutsu bat, nun egin hori bestea, eta Rafa izan da egin dauena, eta ondo ere diskonetarakoa. Gero bebai, itzei begire, dauz batzuk berak kantu osoa egindakoa, baina hainbeste kasuetan lagunen, zera, bere lagunen hitzak izan dire, bai, hiru kasuetan uste dut Beinardo Goitzenak dire, Xavier Montoyarena ere badago beste bat, antza petiri Montoyak emon zion kantu hori orain urte batzuk, eta orain egin dau, eta badago bai orain entzungo duguna, diskoaren lehenengokoa, Auskorrak izenekoa, oso kantu ederra eta oso ondo grabatu duten kantua. Morauren ara, Andoni Tolosaren hitzak dire. Uste dut harina hobe petik inoiz grabatu zuen Morauren kantu bet hitzak, baina hause berria dugu, Auskorrak.
Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaiuken. Izuak nire gatik egindik galde, begiak isten saiatu aizdeta ezin. Ez duk sekula izan iesbideen maparik, sekula izan irabazle plantarik. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaituken. Bertze batean itzultzeko erran diokizuari, gaur ez dukela harentzat harrenkura bertzerik. Eta hantxe utzi hau berriro bakarrik, hantxe utzi hau berriro bakarrik. Bakarri,
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 berriro bakarri. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaiuken. Zein euskorra aizen, zein euskorra nauken, zein euskorra gaiuken.
Euskorrak izan da entzun dugun azken kanta, Petxiren azken diskoan agertzen dena. Euskorra denborare bada, euskorra espada, iragankorra eta pasakorra bai behintzat. Eta berealakoan, berealako batean joan zaizkigu gaurko bi orduak ere. Gustora egungo sinetelakoan, ba, datorren aster arte, agurtuko ditugu entzuleak, ez da, Pedro?
Bai, eta ba, berriro ekarriko ditugula disko batzu, Petxirena, batez ere, eta Alison Krauss eta Plantena, eta hainbeste geratu direnak ikutu barik eta ondino programan entzun barik dauzkagunak.
Presarik ere ez dauke guta, datorren aster arte, lagunak.
Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.